tanışmış oldunuz.
Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın mağlumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepler Adatlık Radyosu efirde havarlar günleri bilen men yoksan anı urvan. Halkara Valyuta Fondunun işgarları 6-17 Mart aralığında Türkmen sahne olup, Türkmen iktisadiyetinin çılsırımlı dasarkı sınırları sol sahne, nevit kalınlarıklarının ilgiderle saklama ulen vağlı kıyınçılıklara karşı çare vermeğini doğam ettiriyanlığına aydıp beyanat çap etti. Cenab Martin Sommer'in yolbaşılığının aktoparın elen neticesine göre Türkmen iktisadiyetinin kıyıskam yoklötlü perspektivada dasarkı faktörlerin tefirini kemeltecek çareler tapkorunu görme hususanla devletin investisiya programmalarına mayı yatırmaktaki payın düyüplü kemeltine verir. Dinçilerin köpüsünün fikrine göre Türkmenistan 1991 yılda kararsız olul veri inçinlikay iktisadi çökkünlük gülen yüzveyiz orlu ve Türkmen prezidenti öz çıkışlarına yurdun iktisadi kıyınçılıklarını esasan dasarkı yağdaylarla bağlanıştırıyor. Emma Angliyanın Glasgow Üniversitesi'nin profesör, Merkaza yurtlar oyuncu ekspert Luka Ançeski bu fikir bilen doğru alışmayar. Onun fikrine göre Türkmenistan'ın yüzveyiz olayan iktisadi kıyınçılıkları dasarkı sınırlarla bağlı olsa da hakikatte içerik faktörlerden uzalıyor.
Well, I would say that the challenges are external, but they are really internally generated.
Sebebi bu kıyınçılıklar hükümetin iktisadi kuruluşu özgördüp, kaytadan vurup, kalkındırıp bilmeliliği. Yani hükümetin iş başarmalı ulen bağlayıp Ançeski Adatlık Radyosu ulen sökhöttöşlükta etti.
It is the government's failure to reform, revise the economic structure of Turkmenistan.
Glasgow Üniversitesi'nin profesörünün fikrine göre enerji bağlarındaki islenlik ütköşüklüğün, ekspert mümkünçülüklerinin ve narıkların ütkömeğinin Türkmen iktisadiyetinin şeyle sarsgına düşürmeği hükümetin vaktinde yeterlik çareler görmeyenliğini ork ediyor. Şu sebepten ol Türkmenistan'ın kadar kararsızlık alalı ver, en ağır iktisadi krizisi baştan geçiriyenliğine aydıyan sinçilerle alalışıyanlığını. Sebep gaz ekspert etmek meçhör saklanıp kalsa da Türkmenistan'a geleyen girdeceğinin cüda azlığına aydıyar.
But the revenues that are actually reaped by the government are actually very little, if any at all.
Şeyledi profesör, Türkmen rejiminin gazdan gelen girdecileri olanıp, yurt içinde kontrollü barha ve barha yokorlandırmak ile meşgul olanlığını belliyor. Halkara Valyuta Fondunun Aşgabatta olan işgarları, yurdun makro iktisadi ve maliye yağdaylarına bakı vermek, önde duran iktisadi sinyalları ve ileri tutulmalı siyaseti ara alıp maslahatlaşmak için ulu dereceli hükümet resmileri, parlament dağdaları, önümü önürcülerin ve mali pudonun vekilleri, alimler, diplomatlar ile duştular deyip Halkara Valyuta Fondunun işgarlarının beyanatına ediliyor. Gelinin netice göre fenagatı üstürmek, eksport edilen gazın meçhörünü arttırma uğruna görülen çareler Türkmen iktisadiyetinin durnuklaşmağına belli derecede yardım ediyor. Bank işgarlarının fikrine göre Türkmenistan eksport maksatlı, importun oranını tutan önleri öndürmek, devlet eğitimine kârhaneler hususulaştırmak, regionların ve pudokların ehlisine denagramlı çemeleşmek oyunca çareler tapkırını görmeli ve bu çareler vardı Türkmen metruotunda hem ilgiderli haber veriliyor. Ama buna karamazdan Glasgow Üniversitesi Profesörü Ançeski, Türkmen hükümetinin görüyen gayıskı mühletli çarelerinin iktisadiyete giyin tefir yetirmeyenliğini, belki de hiçbir tefirinin yokluğunu öne sürüyor.
I don't really see that the impact of this short-term reforms over the wider performance of the economy.
Hakikatte menim görüyen zatlarım esasen solur mengdeş zatlar. Yani Berdimuhammedov kağıdı alıcılara köprak gaz satmağa inanıyor. Her kıyadayda olsa gaz satmağa değerli gaz senaratında köprak maya çekmeğe inanıyor. Bu onun biraz önce Katari'den taparından hem belli oluyor diye Profesör Luka Ançeski Adatlık Radyosu ile sökhöttöşlükte etti.
It shows that there was no serious attempt, serious political intention to reform the economy.
Ançeski'nin fikrine göre bu yağdaylar Türkmen liderinin iktisadiyeti reform etmeye çınlakay çemeleşmeyenliğini, bu uğurdaki siyasi meylinin koğuşoktuğunu örkü ediyor.
Öz sevitinizde olayan vakalar ve arada azatlığı maglumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metbuğuz, e-mail belgesi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolun vakalar ve arada maglumat verin. Biz hem haber veririz. metbuat@gmail.com.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Täze obsmen näde derejede netijeli işler? Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan özünün ilkinji obsmenini bellädi. Bu wezipe Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Demokratiýa we Adam Hukuklary boýunça institutunyň uzalky müdiri Ýazdursun Gurbannazar we saýlandy. Türkmen resmileri bu wezipeniň ýurtda adamyň we raýatyň hukuklarynyň hem azatlyklarynyň döwlet gorawynyň üçin edilmegine, döwlet organlary we resmiler tarapyndan berja edilmegine we hormat goýulmagyna kepil geçmek üçin döredilenini aýdýarlar. Bu aralıkta sinçiler halkara gurumlarının hasabatlarına yıllan yıla adam hukuklarını in gödök depgileyen yurtların arasına ağdalık geleyen Türkmenistan'ına 25 yıllan hem aşı vaktan son ombudsmenin bellenmegini govu xabar hükmününü karşılandıklarına ediyalar. Türkmenistan'ın bozgunlukta dörüdülün Respublika Partiyasının lideri Ozolki diplomat Hanamov ombudsmenin yurttaki adam hukuklar meselesinin gowulga tarap özgörmegini uly ornunyň bardygyny gurrun berdi.
Ombudsmen bellenmek we gowda. Näme üçin diýseňiz, köp döwletlerde ol insan haklarynyň depilenligini ýüze çykarýa, kanunsuzlygy, ýa-ni sosial meseleleri, ortapor halk üçin peýdaly meseleleri orta çykaryp şonu ýokary derejäsine getirip çözmek maksady bilen işleýär.
Şol bir wagtda Hanamov täze bellenen obsmenin Türkmenistanyny näde derejede üstünlükli işläp biljekdigini şühülenýändigini hem nygtaýar. Uzolky Türkmen diplomati bu wezipe bilenen Ýazdursun Gurbannazarowanyň uzol 2010-2014-nji ýyllar aralygyny prezidentiň ýanynaky demokratiýa we adam hukuklary boýunça institutyň müdiri bolanyny ünüsi çekip, şol döwürde hem ýurdun adam hukuklary meselesini göze ilerlik özgörşligiň bolmanyny aýdýar.
Şo belli hiç sat etmeyen insan haklarını korumak vardı. Hiç sat etmeyen adamı ombudsmeni bellemek demek, hiç sat onun karışmalı demek.
Hanamov, Türkmen hakimiyetlerinin ombudsmeni dine halkara cemiyetçiliğine göz üçün bellenlik vardak pikirini hem orta attı.
Nawr demokratik devlet hukumunu korkacak oluyor. Şoğun için ha bir köp parçalık kolluk diye, ombudsmen bellidik diye, institutumuz var insan haklarını koruyan. Bulun himmeti yöne var görkölme. Yöne şu halkara kurum olun gözünü kaymaştırma uçuyun.
Obsmen saylanan Ýazdursun Gurbannazarowa, Demokratiýa we Adam Hukuklary boýunça institutunyň müdiri bolmazdan ozal, mejlisiň ozalky 4-nji çagyrylyşyna saýlanyp, adam hukuklary we azatlyklary boýunça komitete ýolaşylyp gidipdir. Sözümüzün ahirine cemlesek, Gurbannazarowanyň Adam Hukuklary Komitetine ve instituta yolaşır giden dögürleri hem Türkmenistan halkara gurumalarının hasabatlarına adam hukuklarını ve azatlıklarını in yeti depkileyen yurtların arasına ağzallı.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimde men Sahra devam ettiriyen. Türkmenistan yurtta raýatlaryň şahsy maglumatlarynyň elderilmesine kepil geçilýändigini aýdýar. 21-nji martda Türkmenistanyň mejlisi şahsy durmuş barada maglumaty we onu gorumak hakyndaky kanuny kabul etdi. Mejlisiň 5-nji çagyrylyşynyň 19-njy maslahatynda kabul edilen bu kanunyň adamyň şahsy durmuşy hakynda maglumatlar wagtynda jemgyýetçilik gatnaşyklaryny düzgünleşdirýändigi, şeýle hem şol maglumatlary ýygnamak, gaýtadan işlemek, gorumak bilen bagly işleriň maksadyny, yörelgelerini we hukuk esaslaryny kesitleýändigi bellenilýär. Türkmen döwlet mediýasynyň maglumatynda Türkmenistanyň konstitusiýasynyň her bir adamyň şahsy durmuşynyň elderilmesizligine, şahsy we maşgala sırlaryna we olara eden etdilikli gatşylmagyndan, hat habarlarynyň, telefon gepleşikleriniň we beýleki ara gatnaşyklarynyň sırryny saklamak düzgünleriniň bozulmagyndan, öz at awraýyna mertebesine hyýanat edilmeginden gorunmagy hukugyny kepillendirýändigi ýatladylýar. Muňa laýyklykda eger kanunda aýratyn gözeňinde tutulmadyk bolsa, döwlet häkimet we yerli öz-özünü dolandyryş edaralarynyň olaryň wezipeli adamlarynyň her bir adamyň hukuklaryna, azatlyklaryna gözgönü täsir edýän resmi namalar bilen onuň tanışmagyna mümkinçilikleri üpçün etmäge borçlu dow bellenýär. Havarda adamın özünün razıylığı bolmadan onun şahsı durmuşu varada maglumatların yığınılmağına, saklanmağına, peydalanılmağına ve yayradılmağına yol berilmeyendi hem nıhtalyar. Emma Adatlık Radyosu'nun redaksiyasına gelip oşayan maglumatlarda son kıyırlarda Türkmensanın hakimiyetleri tarafından adamların şahsı durmuşu ile bağlı maglumatların yığınılmağının kadalı bir yağdaya öğrülendiği aydılyar. Bunun ile bağlı aktivistlerin dünyada siyaset ile bağlı kâbir Türkmensanların iderlerinin malara sezevar edilip olorun şahsı maglumatlarının yığınalyandığı bellenýär. Mundanam başga soňky döwürlerde türkmen häkimetleriniň daşary ýurtlardaky türkmen raýatlarynyň şahsy maglumatlaryny ýygnamak işlerini hem işçen alyp barýandygy aýdylýar. Çağısı ýa-da beýleki bir maşaly agdaty daşary ýurtda okuyan ýa işleýän käbir enatalaryň aýtmaklaryna görä, häzirki wagt Aşgabatyň polisiýa departamentiniň resmileri jaň edip, olardan daşary ýurtlardaky maşaly agdalary barada maglumat bermegi talap edýär. Munun bilen bir wagtda daşary ýurtdaky türkmen raýatynyň surati, pasportynyň kopiýasy işleýän ýa-da okuýan ýeri baradaky we beýleki resmi namalary tapşyrmak hem talap edilýär. Galybersede türkmen sanda goşudyrnyň içinde gadagyn edilen sosial saýtlardaky maglumatlary okap, onnaky çekilişlere gatnaşan türkmen sanlaryň hem ýygnanmalara sezewar edilmek we şahsy maglumatlarynyň ýygnanmak işleriniň häli şindi dowam edýändigi aýdylýar. Adatlyk radiosynyň redaksiýasy bilen habar Türkmen Türkmensanlaryň ençemesi Azatlyk radiosynyň Türkmensanyň alternatif habarlar neşriniň sosial saýtlardaky sahypalarynda öz pikirini galdyran üçin özleriniň türkmen häkimetleri tarapyndan soragy çekilendigini we basyşlara sezewar edilendigini gurrun berdi. Türkmensan adam hukuklaryna gödäwçilik edýän halkara guramalarynyň ençemesi tarapyndan dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň şuýlun mart aýyna çap eden adam hukuklar hasabatında 2016-njy ýylda kabul edilen konstitusiýa Türkmensany dünýäwi demokratik döwlet diýip jar edýän hem bolsa, ýurdun hökümeti awtoritar prezident Gurbanly Berdimuhammedow hemde onuň ýakyn töweregi tarapyndan kontrollukda saklanylýar diýilýär. Öz sebitinizde olyan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlöw bölümine Adatlyk Radiosu yazıp çap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereliň.
Depler Adatlyk Radiosu efirde sözülenmen Toltan Açilva. Aşava şäherini köçelerinde eýe sezitlerin yene de artýandygy barada maglumatlar bar. Şuňki gepleşigimizde bu barada söhbet ederiz. Aşavadyň köçelerinde eýe sezitip beren itleriň sany günden artýar. Häkimliklerin eýe sezit itleri awlap köçeleri, kiçi tarapçylary itlerden arasalaýandyklaryny seretmeden eýe sezitip beren itlere şuwlar yene de kän dostu bolýar. Eýe sezit itleriň köçelerde köpelip ugramanyň sebäplerini Aşavatda ýaşaýan 70 ýaşly pensioner Merat Durdağa şeýle düşündirýär. Bazarlarda, dukarlarda azyk önümlerinin gymmatlamagy bilen itleri öý şertlerinde iýmitlendirip saklamak maskalalara has gymmata düşüp başlady. Köp çagaly bir aýlyk bilen güzaran aýlap oturan maskalalar öz iýjek azyk önümlerini alady diýerler. Şuňy tapsaň erteň alady. Öz iýjeginden daşary itler pişip janawarlar hem naharlajak boldyň, ol aýdan ol aýa bir rawatmaly bolýarsyň. Hälem şu hususy dukarlar adamlaryň goltugynyň göterer. Pulyň ýok wagty hem gaýrat et ýazga beräý, aýlykda hasaplaşaryn diýip dukan eýelerine ýüz tutsaň ýok diýen oklar. Şeýdip öz guzaranymy zordan aýlaýarys. Onsoň itçene olaryň iýmitli maskala agram salýar. Şu sebäplere görä itleri köçä gowmagy mejbur bolýar diýip Merit Durda aýdýar. Jaýlar ýumurlyp köp gatly ýaşaýyş jaýlara köçüp gelen ýaşaýjylaryň köpüsi uzal tipli jaýlarda howlada saklanan itlerini niýerlik jaklaryny bilmän özleri bilen alyp gaýdyp girilgelerde öz öýlerini gapylarynda saklap olary iýmitlendirýärler. Mümkinçilik olan adamlar itler pisiklere öýlerinden hem oryn berýärler. Emma şeýle mümkinçilik köp hojalyklarda ýokdygy sebäpli itlerin köpüsi köçede almaly bolýarlar. Soňky bir aýyň dowamında häkimliklerin itleri awlap ýok edip başlamagy bilen olaryň sany azalan bolsa-da, itlerini iýmitlendirip bilmän ýaşaýjylaryň olary köçä gowmagy bilen köçede gezip ýören itleriň sany ýene-de artdy diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. İmitden kesilen it janawarlaryň bolsa, dirdi we loklanýan çelekleriň ýanynda iýmit gözläp ýörelerini hem duş gelte Imma ularyň köpüsi köçäniň eýlesine bergeçip, beýlesine bergeçip, ötüp geçen adamlardan, ýadrolygda duran adamlardan howandarlyk gözleýärler. Iýmit gözleginde köçelerde selkildäp ýörelleri hemken. Aşgabatyň paragasyny kiçi trapçadan oradaga öz ütün köçä gowsa, onu häkimliklerin ýok eterinden ähtiýaj edip, Aşgabatyň golundaky owalaryň berinde ýaşaýan tanışlaryň kaýerti gaýdandygyny aýdýar. Itim juda akyllydy. Biz onu maşgalanyň bir agdasy hökümünde görýärdik. Imma onu iýmitlendirmek gününden kyn bolup başlady. Men onu köçä gowmaga dözmän, maşynymy mündürip şäheriň golunda ýaşaýan bir tanışymy kaýertip gaýtdym. Tanışym uly tey bir hepdelapdan jyra baglap saklapdyr. Indä öwrensindir da diýip jyrdan boşadan soň uly tgön eýdine gaýdy beripdir. Bir gördäki timiz gapyda ýatyr. Wagtçana wer ajalyňa howlup eýdine dolandyňmy diýip başymy ýaýkap garyny doýuryp bilmesek de, ýene de galan açandatlarymyz oňa oklap başladyk diýip uradagy nagtyar. Henet häkimliklerin gadamyna düşmän, köçelerde ýimit gözläp beren itler bolsa, şäheriň islendik etrapçylarynda hem görse bolýandygyny ýaşajylar aýdýarlar.
Azatlygy line ulgamynda gosmak 407-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Gosmak 420-773-797-383.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Istanbully jynsy güýji artdyrýar diýip galp derman satýan türkmenler saklandy. Istanbully gurnolan bir operasiýada galplyk bilen meşgullanýan guramaçylyklu jenayet toparynyň hatarına hereket edip, ýönekoý suw gaplap jynsy güýji artdyrýan derman diýip aýla bilen olary adamlara satýan Raykom K we Edir T atly türkmen sanly raýatlar bilen Özcan K we Yılmaz O atly olaryň türk ýaranlary ele salyndy. Istanbulyň beýlik düzü etrawynyň polisi internetiň üstünden dürli görnüşde galp önümler satýan bir guramaçylyklu jenayet toparynyň barda warada gelip goşan habardan soň 2 tane türkmen sanly raýat bilen 2 tane türk raýatyny ýazarlap başlady. Güman edilýänleriň Yakuplu mahallesinde bir ýeri ofis hökümine ulanýanyny anyklan türk polisi seher bilen ol ýere operasiýa gurnudy. Operasiýada galp almazlı yüzük ençe gapta zınfi gücü arttırıyan gaydılayan yasama dermanlar, meşhur markalara değişli sağıtların yasama görünüşleri, yasama oyuncak mobil telefonlar, köp sanlı galp faktura, galp latereye petekleri ve beylikli oyun peteklerinden doldurulun 5 tane yukuluğu ele salındı. Operasiya masalına Türkmen sanlı Raykom K, Edir T adlı migrantlar bilen Özcan K ve Yılmaz O adlı oların Türk yaranları göz asına alındı. Göz asına alınan güman edilenler İstanbul'un beylik düzü etraf polis merkezine gidildi. Polis hünermenlerinin geçirenlerine önüne güman edilenlerin yönüköy şehir suğunu yürüytü kaplara koyup son içine ağzık boyoğunu koşup oları cinsi gücü arttırayan ve cinsi isteği uyarayan kalp önümlür konuşunda satyanın anıklandı. İstanbul'un beylik düzü etraf polisi güman edilenlerin internetin üstüyle satan kalp önümlerini bir hepten içinde tayarlap tutulmacak bolup oları Tekirdağ'a ekidip son ol yerde adamların salgılarına kargo arkalı iyi verenliğini, ıyzına gaytarlan galp önümleri de yine şol kargo firmasından barıp alanlığını keskitledi. Palesin derine otoparı iki sahansı, Türkmenistan'ın rayeti olan Cemi 4 güman edilyenin satan galp önümlerini alıcılar halamayanına, ıyzına gaytaranına ya da arı şikayet yağda yüze çıkanına hiç kime bildirmeyen çözer yali, yürütü telefon bilen aragatnaşık kurulayan merkez hem dörü döndüğünü anıkladı. Güman edilyenlerin telefon aragatnaşyk merkezinin üstü bilen jaňa diýen alyjylara galp önümleri ýany bilen dürli sogatçyklar hödürläp başga önümler bilen çalışmaga ýaňyny mälim edildi. Türkiýe türkmensanly migrantlaryň agdykly we diýen esasy ýurdu bolýany üçin türk mediasynda olar bilen baglanşykly, ýygyderli dürli habarlar ýaýramaga dowam edýär. Ýere gelende bellep geçdik, operasiýada ele salynan türkmensanly güman edilýänleriň ykbaly arasynda degişli ýerlerden Azatlyk radiosyna haýsan bolsa bir kommentary almak başartmadı.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Azatlyk radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde ruz.azathabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatkhabar.com.
Гиплеяр Азатлык радиосы. Хабарлар гүнөлү гиплешиңизди мен Сахра дәвам эттирәм. Ашшабадын Нур Мухаммед Андалиф көчөсүнүн мындан 3 ай одол абатланып улануша берилген бөлөгүндө жолоочулар ве бу себептен жашайчылар үчүн кабир бөктөнчүлүктөрүн эмеле келенди хабар берилер. Биз бу бөктөнчүлүктөр барада толугураак маалымат алмак үчүн Ашшабадлы сынчы ве жадыжы Аман Мурат Бугаев менен сөхбөттөшүп болдук.
Андалиф өңкү мир көчөсү Ашшабад шаарынын пайтагынын эсас көчөлөрүнүн бири. Bu köşen avatlama işi takminen 2 yıllarım köprak vakti çekti. Ullanmağı belli doğrudurum köşen. O odan köşenin birine uğurlu yönü. Andalip köşenin demir yol tünelini koru yerine köşenin trotuarları. Zuda kişildirli piyada yürüyenlerin yürüyecek yollarının iğini 1 metre. Onun köşenin büyükken tarafına da büyüklüğü 1 metre 30, 1 metre 40 santimetre büyüklük. Demir gödönüklü raylarını bir piyadalar için raytada bir maiplik aravazanın üstünde hareket ediyorlar için ya da sağa aravazıkları borun geliler için yeni gayrılar için ulu kıyınçılıktır diye sebebi aydalı şu iki tane araba şokocağının trotuarların iğnine sığınıp Andalip Mir Kocet'in demir yolunun gayrıda devam ediyen böyle ününü raytada Hitrovka deyip atlandırılayan pas yolu değil Şuvalan yerlerine de piyada yolları katı yükseldiler. Üstüne de koçağının kaptanına koyulan 20 santimetre büyüklüğündeki beton germevler şu koçağının uğruna yani Andalip Önkümeyir koçağının uğruna yerleşen zaylana avtologların girmeğine hiç illi mümkünsülük görüldün. O benim yolun Gunnoğur Gunmatar tarafındaki umum zayları hasap edenin de ortası 750'den 950 zay inni özünün hovlusuna özünün hususiyetçilikteki avtologların girip bilen ok.
Aman Murada bu köçenin önkü yağdığı nehildi?
Umman ömür orta hallerinde köşe diye elbette avtologu hareketinin böktörsüz hareket etmeme de giyin yol dörüt. Yönü ön koçağının piyadalar sünnetlenen böyle koçağının her tarafını bormanını 4 metre çemesi giymişlikteydi.
Gepleyar Azatlık Radyosu efirde havarlar günleri ulenmen yoksanan Nurvan. Belgiye Brüssel'le koşu terör hüzümünün, yurdun tarihinde oğul ahir olan ingervet hüzümlerin pidalarını ilki bir portat dınmak, son kalmagal bilen hatiraladı. Bir yıl mündan ön olan hüzümlerde 32 adam öldürülüptü. Patsa Filippe kendi Patsa El Matilde, payitahtın Zaventom aeroportunda yurdun premier ministri Charles Michael ve hatira ünlü toplanan beylik adamlara koşuldu. Bir de iki sancağının geçen bombosu bir yıl ön, Mehalleli aeroport zalini özlerini partladıp 16 adam öldürüptü. İr saat 7.58'de ilkinci partlamanın bolan yerine kurulan dımışlık portotundan son olur otlu bilen şehir merkezindeki Meilbik metro stansiyasında canının geçen bomboçuyunun solgun. İr saat 9.10 yerde otlu özlerini partladıp 16 adam öldüren yerine ikinci partlamanın bolan yerine gittiler. İkinci hatira çeyresinde katnaşçılar terroru boyun eğmeyenliklerini korkulup bir minutlap kaygırdılar. Şehirin transport tekim etler bu çeyreni bir minutluk kalmagalli vaatlanırdı. Ona katnaşçılar bolun dağıtları unutmayanlıklarını emma terroru ve yigirence karşı durmaklarını devam ettiriyenliklerini anlatma uçuyun kaygırıştılar. 2016 yılın 22 Mart'ı hem işe bizim yadımızda, yüreğimizde olur. Biz bir yerde bir bitti uyruklukta doğursayıp aeroport resmilerinin biri partlamada ölenlerin ağıtlarını okap bolanından sona etti. Bu hücumlarda 320'den uğrağı adam yaralandı. Derin uçular ol partlamaların İslam devlet toporunun terrorçular tarafından amala asırlandığını. Bu topor çoğun Paris'de 2015 yılın noyabrına uğrulan hücumların hem arkasında bolanlığına ediyorlar. Paris hücumlarında 130 adam öldürülüptü. Belgiyanın payitahtının Avrupa kvartalını, Avrupa Birleşik'in kurumalarının köpüsünün yerleşen yerine bu hücumların pidalarının hormatına tezi yadigarlık açılar. Brüssel'de doğulan hudoznik John Henry Compera'nın 20 metre uzunluktaki 2 metre büyüklükteki demir skulpturası yaralanan ama pikir edip olmazak elhençliğin önünü Şinnin dronu ile vaatlandırılı ve Fransa'da, Tunis'te, Türkiye'de, şeyle de Brüssel'de olan sonku hücumların pidalarını hatiralar. kutaryar.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip kutaryarys.